ครับ12ประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP อยู่ในขณะนี้มียอดการค้ารวมกันตกปีละหลายล้านล้านดอลลาร์แต่ประเด็นถกเถียงในเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญในหลายรัฐทางใต้ของสหรัฐขณะนี้และมีมูลค่าการค้าไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีดูเหมือนจะสร้างอุปสรรคต่อการบรรลุข้อตกลงที่ว่านี้ได้นะครับและในการอภิปรายที่วุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาได้ตำหนิแผนงานหรือมาตรการของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเพิ่มการตรวจสอบปลาดุกนำเข้าจากประเทศในเอเชีย
The true purpose of the catfish program is to create a trade barrier to protect a small handful of catfish farmers in two or three southern states
วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนชี้ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแผนงานเพิ่มการตรวจสอบปลาดุกนำเข้าจากเอเชียนั้นคือการสร้างอุปสรรคกีดกันทางการค้าเพื่อมุ่งปกป้องบริษัทหรือฟาร์มเลี้ยงปลาดุกในรัฐทางใต้ของสหรัฐ 2-3 แห่งเท่านั้นเองและเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเท่าที่ตนเคยพบเห็นมาและจะสร้างผลเสียต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐในวงกว้างได้กฎหมายฟาร์มบิลของสหรัฐซึ่งเริ่มออกใช้ในปี2551นั้นกำหนดให้กระทรวงเกษตรสหรัฐเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพปลาดุกที่นำเข้าและขายในสหรัฐในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDAจะเป็นผู้ตรวจสอบอาหารทะเลหรือสัตว์น้ำประเภทอื่นครับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนกล่าวด้วยว่ากลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิก10ประเทศได้ส่งจดหมายร้องเรียนถึงสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐโดยเตือนว่าแผนงานตรวจสอบปลาดุกเลี้ยงในเอเชียที่สหรัฐนำเข้านี้จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ได้ครับแต่วุฒิสมาชิกโรเจอร์วิกเกอร์จากรัฐมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นรัฐที่เลี้ยงปลาดุกฟาร์มรายใหญ่ที่สุดรัฐหนึ่งของสหรัฐแย้งว่าแผนงานตรวจสอบดังกล่าวเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับคนอเมริกัน
But what this is about is food safety for Americans in 50 states who deserve to know that
วุฒิสมาชิกโรเจอร์วิกเกอร์สังกัดพรรครีพับลิกันผู้นี้อ้างด้วยว่าเคยมีการพบว่าอาหารสัตว์น้ำซึ่งผลิตในเอเชียและส่งไปขายในสหรัฐนั้นมีสารเคมีและสารพิษอื่นๆเจือปนซึ่งอาจก่อมะเร็งได้ครับ
Talk about cancer. Many overseas productions are simply not operated under the sanitary
การอภิปรายถกเถียงในวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพปลาดุกเลี้ยงจากเอเชียที่นำเข้าไปขายในสหรัฐโดยฝ่ายที่สนับสนุนอ้างว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ฝ่ายที่คัดค้านมองว่าเป็นมาตรการกีดกันด้านการค้านี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงปัญหาท้าทายของการสรุปข้อตกลงการค้าเสรีที่ TPP นะครับเนื่องจากทุกประเทศก็ล้วนแต่มีผลประโยชน์เฉพาะตัวที่ต้องการปกปักรักษาไว้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามคุณคลอดบาร์ฟิลนักวิเคราะห์ด้านการค้าของสถาบัน American Enterprise Institute ได้เตือนว่าผลประโยชน์ในที่สุดของการบรรลุข้อตกลง TPP นี้มีอยู่มากมายมหาศาลเลยทีเดียว
You got 12 nations at about 40% of GDP, a third of world trade. So it's larger than the bilateral negotiations or the trilateral.
คุณบาฟิลให้ตัวเลขว่า12ประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP นี้มีปริมาณการค้ารวมกันถึงราว1ใน3ของโลกและว่าถึงแม้สหรัฐอาจจะประสบความสำเร็จในการเจรจาบางเรื่องแต่สหรัฐก็จะต้องยอมผ่อนปรนในบางเรื่องเช่นกันเพราะว่าการมีข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐในระยะยาวครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน